რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ევროკომისიის პრეზიდენტმა წარმოადგინა გეგმა ტოლვილთა კრიზისის შესახებ. მოსკოვი აღიარებს, რომ რუსის სამხედრო ექსპერტები სირიაში არიან. საყანის მხარდაჭერა მოიპოვა პეტიციამ სააკაშვილის უკრაინის პრემიერად დანიშნვის შესახებ. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა წარმოადგინა სასწრაფოდ შემუშავებული გეგმა, რომელიც ითვალისწინებს გამკლავებას ევროპაში მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ტოლვილების ყველაზე დიდ ნაკადთან. ევროპის პარლამენტის წინაშე გამოსვლისას იუნკერმა ისაუბრა გეგმაზე, რომელშიც გათვალისწინებულია ევროკავშირის მასშტაბით 160,000 ტოლვილის განთავსება, მათი ვინც ამჟამად იმყოფებიან საბერძნეთში, უნგრეთში და იტალიაში. იუნკერის თქმით, პროგრამა ითვალისწინებს ევროკავშირის ყველა ქვეყნისთვის სავალდებულო კვოტების დაწესებას იმ ძირითადად სირიელი ტოლვილების რაოდენობაზე, რომლებსაც ისინი მიიღებენ. იუნკერმა ევროკავშირის ქვეყნებს მოუწოდა მხარი დაუჭირონ გეგმას ევროკავშირის ქვეყნების შინაგან საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე, რომელიც 14 სექტემბერს გაიმართება. კვოტებს მხარს უჭერს ბევრი ტოლვილისთვის სასურველი ქვეყანა გერმანია, მაგრამ ევროკავშირის ზოგიერთი სახელმწიფო, მაგალითად უნგრეთი, რომელიც ტოლვილებისთვის მნიშვნელოვან სატრანზიტო ადგილს წარმოადგენს, ეწინააღმდეგება სავალდებულო სისტემის შემოღებას. იუნკერის თქმით, 2015 წლის დაწყებიდან ევროპაში 500,000-მდე მიგრანტი და ტოლვილი შევიდა, მათ შორის ახლო აღმოსავლეთიდან და აფრიკიდან. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ აღიარა, რომ რუსი სამხედრო ექსპერტები სირიაში იმყოფებიან. სამინისტროს პრესმდივანმა მაია ზახაროვამ 9 სექტემბერს განაცხადა, რომ ექსპერტები დახმარებას უწევენ სირიაში რუსეთის იარაღის ჩატანის პროცესს, რომელიც მოსკოვის თქმით ტერორიზმთან ბრძოლაზეა მიმართული. ზახაროვამ ნეგატიურად შეაფასა შეერთებული შტატების თხოვნა საბერძნეთის და ბულგარეთის მიმართ, რომ მათ დახურონ თავიანთი საჰაერო სივრცე სირიისკენ რუსეთის რეისებისთვის. ამ გამოსვლამდე ერთი დღით ადრე ვაშინგტონმა განაცხადა, რომ შეშფოთებულია ცნობები თითქოს რუსეთმა სირიაში განათავსა დამატებითი სამხედროები და ავიაცია. თეთრი სახლის პრესმდივანი ჯოშ ერნესტი გამოვიდა გაფრთხილებით, რომ სირიაში რუსეთის სამხედრო წარმომადგენლობის გაძლიერებას შესაძლოა მოხდეს კონფრონტაცია შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედ კოალიციასთან, რომელიც საჰაერო დარტყმებს ახორციელებს ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. საქართველოს ექსპრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის მხარდამჭერებმა უკრაინაში მოაგროვეს 26,000-ზე მეტი ხელმოწერა პეტიციაზე, რომელიც ითვალისწინებს მის პრემიერ-მინისტრად დანიშნას. თავად სააკაშვილს, რომელიც მაისიდან ხელმძღვანელობს უკრაინაში ოდესის რეგიონს, ნათქვამი აქვს, რომ საკუთარ თავს ვერ ხედავს პრემიერის პოსტზე. საინტერნეტო პეტიციების სისტემა აგვისტოში შემოიღო პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ. ამ სისტემის თანახმად, ნებისმიერი პეტიცია, რომელიც სამ თვეშიან ნაკლებ დროში მოიპოვებს სუმცირე 25,000 მხარდამჭერს, უნდა განხილულ იქნეს პრეზიდენტის მიერ. სააკაშვილის პრემიერ-მინისტრად დანიშნის მოთხოვნით პეტიცია 3 სექტემბერს შეიტანეს ოფიციალურად. ამავე დღეს უკრაინის სატელევიზიო ქსელმა მეხუთე არხმა, რომელიც პოროშენკოს ეკუთვნის, გადასცა ინტერვიუ სააკაშვილთან, რომელმაც მწვავედ გააკრიტიკა ამჟამინდელი პრემიერ-მინისტრის არსენი იაცენიუკის რეფორმები. იაცენიუკმა ასევე მწვავედ უპასუხა სააკაშვილს 4 სექტემბერს გამართულ სამთავრობო შეხვედრაზე და სააკაშვილის მხრიდან გამოთქმულ კრიტიკას უწოდა შეცდომაში შემყვანი ბრალდებები. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ მოიპოვა 42 სენატორის მხარდამჭერა ირანთან მიღწეულ ბირთვულ შეთანხმებასთან მიმართებით, რაც საკმარისზე მეტია საიმისოდ, რომ კონგრესმა ვერ მიიღო სამ შეთანხმების საწინააღმდეგო რეზოლუცია. დემოკრატმა სენატორებმა რიჩარდ ბლუმენთალმა, გარი პიტერსონმა, რონ ვაიდენმა და მარია კანტოლმა 8 სექტემბერს განაცხადეს, რომ შეთანხმებას მხარს დაუჭერენ. სენატში ამ საკითხზე დებატები 9 სექტემბერს იწყება. 42 ხმა აჭარბებს მინიმუმს, რომელიც საჭიროა საიმისოდ, რომ 100 წევრიანმა სენატმა დაბლოკოს ბირთვული შეთანხმების ყოფილი რეზოლუცია, რითიც გადაილახება სენატში რესპუბლიკელების ერთიანი მხარდაჭერა. ბლოკირების ტაქტიკის გამოყენებით სენატში დემოკრატები ობამას თავიდან აარიდებენ უხერხულ ვითარებას, რომელშიც მას თავისი ვეტოს გამოყენება დასჭირდებოდა საიმისოდ, რომ დაეცვა ირანთან შეთანხმება, რომელსაც მსოფლიოს კიდევ 5 წამყვანი ქვეყანა აწერს ხელს და რომელსაც თეთრი სახლი მიიჩნევს საგარეო პოლიტიკის მნიშვნელოვან მიღწევად და მემკვიდრეობად. კიშინიოვში გაიმართა მოლაპარაკება მთავრობის წარმომადგენლებს და კვლავ მიმდინარე საპროტესტო აქციის მონაწილეებს შორის. აქციათა მონაწილეები აცხადებენ, რომ დემონსტრაციები გაგრძელდება. ისინი მოითხოვენ პრეზიდენტის ნიკოლაი ტიმოფთის და მთავრობის გადადგომას კორუფციის და იმ საბანკო სკანდალის გამო, რომელსაც დაახლოებით მილიარდი დოლარის გაქრობა მოჰყვა. პრეზიდენტი აცხადებს, რომ არ გადადგება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას და რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. ჩვენ 18 საათამდე ვიქნებით ეთერში, ტატო ჯინჯიხაძე იქნება ხმის რეჟისორი და დღევანდელი გადაცემა ეძღვნება ჟურნალისტების სოლიდარობის მსოფლიო დღეს, რომელიც გუშინ აღინიშნა მსოფლიო სხვადასხვა ქვეყანაში. წელს ეს თარიღი დაემთხვა პრობლემებს ქართულ მედიაში, რბილად ვთქვათ ჯერ, პრობლემებს ქართულ მედიაში და დღევანდელი გადაცემის თემა სწორედ ეს არის, რა ხდება დღეს ქართულ მედიებში, პირველ რიგში რა ხდება მედიაში და პირველ რიგში რა ხდება ქართულ ტელევიზიებში. ჩვენი გადაცემის სტუმრები იქნებიან ნათია კუპრაშვილი, საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი, ძალიან საინტერესოა რა ხდება რეგიონებში და რეგიონულ ტელევიზიებში, და ნინია კაკაბაძე, მედია ექსპერტი. სანამ სტუმრები მოვლენ, ჩვენ მოუსმენთ მუსიკას და გავაგრძელებთ გადაცემას ცოტა ხანში.
1 2 3 ჰო.
Together, man, that funky soul. Made up, just together.
that fucker sold.
Მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. იწყება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას, როგორც უყვებით ხარით. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა გარკვეული თვალსაზრისით გამოხმაურება არის გუშინდელი დღის, გუშინ აღინიშნა ჟურნალისტების სოლიდარობის მსოფლიო დღე. ჩვენი სტუმრები არიან ნათია კუპრაშვილი, საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი და მედია ექსპერტიც. არ გიყვართ ეს სიტყვა, მაგრამ და ნინია კაკაბაძე ასევე
ჟურნალისტი,
მედია ექსპერტი
და კოალიციის წევრი.
კი, ისე მედია ექსპერტზე გამახსენდა ძალიან ბევრი ხელისუფალიც კი შეიძლება ასე ითქვას, ხელისუფალსაც კი აქვს პრეტენზია მედია ექსპერტობაზე. გუშინი
მათ აქვს თუ აქვს, ამიტომ ჩვენ გვამბობთ რომ ჩვენ არა ვართ და მე მათ არა
ვარ. ხელისუფლება
ხდება
ჟურნალისტებს. ხო, არ ვიცი რამე სხვა სიტყვა მოვიგონოთ მაშინ, მაგრამ ფაქტი არის რომ ყველა ექსპერტი გახდა მედიის.
ხოლე ჩვენ ვარ ჟურნალისტები, რომელთაც მეტნაკლებად და შეიძლება ვიღაცაზე მოხმარებელზე უფრო მეტად ვიცით ეს სფერო და ვიცით შიგნით რა პრობლემებია, რა არის საჭირო, ამიტომ ამას ექსპერტობა არ ჭირდება უბრალოდ რა.
მედია კრიტიკოსი ჭირდება ხელისუფლებას კი არა?
მედია კრიტიკოსი ზოგადად ისევე როგორც ყველა სფეროს კრიტიკოსი ჭირდება, მედიასაც,
კინოსაც, თეატრსაც. ამ ნიშში შემსების მცდელობები მე ძალიან მოწონს ეს პროექტი მედია ჩეკერი, რომელიც ცდილობს რომ ამას
და რომ ამას მიუძღვნა ერთი გადაცემა ამ თემას მართლა საინტერესოა, მაგრამ ფაქტია რომ ვიდეო გავრცელდა თქო, როდესაც საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ხვდება ჟურნალისტებს და მას აქვს პრეტენზია იყოს მედია ექსპერტი ან მედია კრიტიკოსი. მას ამის უფლება აქვს რა თქმა უნდა, მაგრამ აი ეს შეხვედრა, ეს ფორმატი, მიუხედავად იმისა, რომ იქ როგორც გავიგე ფურცელზე აღნიშნული იყო, რომ ისე არ მოიქცე როგორც მიშალა დაახლოებით, ხო, იმიტომ რომ ეს გვახსოვს, რომ ასეთი შეხვედრები ადრეც ეწყობოდა, როდესაც მედიას ხვდება ხელისუფლების წარმომადგენელი. მე მას რა მაინტერესებს, ასეთი რამ თუ ხდება სხვა ქვეყნებში. აი მაგალითად წარმოვიდგინოთ ფრაუ მერკელი, რომელიც ხდება წამყვან ჟურნალისტებს, გერმანიის წამყვან ჟურნალისტებს და შეიძლება არასწავლის ჭკუას, მაგრამ უბრალოდ აი ხდება და ესაუბრება მათ პრობლემებზე. იცით ასეთი შემთხვევა?
აა ესეთი შემთხვევის შესახებ ნამდვილად არსმენია, მიუხედავად იმისა, რომ ცოტა ხნის წინ ზუსტად მიწია და მასალას რაღაცნაირად Google-ში ვიძიებდი ამასთან დაკავშირებით, ზოგადად ხელისუფლების და მედიის ურთიერთობაზე და არა კონკრეტულად ჭკუის დარიგებაზე და ჟურნალისტიკის სწავლებაზე და ვერ ვიპოვნე. შესაძლებელია რაღაც ერთი ორი შემთხვევა იყოს, მაგრამ ეს არ არის ესეთი აპრობირებული და ხშირად გამოყენებული პრაქტიკა. და როდესაც შენ თქვი, რომ ბუნებრივია იმჟამინდელ პრემიერს ბიძინა ივანიშვილს ქონდა და აქვს მის უფლება, რომ შეაფასო ჟურნალისტებს, ბუნებრივია ალბათ კანონი მას ამას არ უგძალავს, მაგრამ სწორედ რომ არა აქვს უფლება, იმიტომ რომ როდესაც ხარ ქვეყნის პრემიერი, შენი სიტყვა, შენ სიტყვას განსხვავებული, აბსოლუტურად განსხვავებული ძალა აქვს. ეს არ არის კრიტიკოსის ძალა, ეს არ არის ის ძალა, რომელიც შეიძლება ჩემ სიტყვას თუ ნათია სიტყვას ჰქონდეს, რომ ვიტყვით, შეიძლება ვიღაცა დაგვიგდებს კურს, გაითვალისწინებს, ვიღაცა არ გაითვალისწინებს. პრემიერის სიტყვას აქვს აბსოლუტურად სხვა ძალა და მითუმეტეს ჩვენნაირ ქვეყანაში, სადაც ჯერ განვითარებადი დემოკრატიის ქვეყანაში, სადაც ვერტიკალური მართველობის სტილი არის და ძირითადად უგდებენ ყურს ზემოთ რა თქოს და იმის მიხედვით იღებენ გადაწყვეტილებას. ეს შეხვედრა ძალიან საინტერესო იყო, მე აღარ მახსოვდა მართლა უკვე ესეთ ხშირად ხდება ასეთი ტიპის რაღაც აბსოლუტურად. ეხლა მითუმეტეს ატრიალებენ ეს დღე.
აღარ ვაკონკრეტო რომელი პრემიერის ზოგადად ეს გადამდები აღმოჩნდა.
არა
მხოლოდ ეხლა მოქმედი პრემიერ-მინისტრის ეხლა
რო გადამხედები
ხო უკაც რაღაც აჭარაში ერთ დეპუტატის მოხსენება, სადაც აი მთელი რამდენიმე გვერდი აქვს მიძღვნილი ადგილობრივი ტალიარხის შეფასებას და ვერ ხვდები რატო შეიძლება იყოს ადგილობრივი დეპუტატის ანგარიში თუ როგორ ჩააბარა თქო რა გააკეთა მომჩვენისთვის მედიის კრიტიკა აი ამ დოზით მოხოთ. ანუ ეს არის გადამდები უბრალოდ ძალიან და სწორედ ამიტომ უფლებრივი ნაწოლზე რომ საუბრობთ
და ამას რო აკეთებდნენ ერთადერთი იმას ვიტყვი რომ ხოთა შორის ეხლა შემამჩნიე რომ ეს ჟურნალისტები რომელიც იმ შეხვედრას ესწრებიან და ვისაც ამონათებს ასე ვთქვათ ვიძნე იმანიშვილი და ასწავლის ჭკუას როგორ უნდა და არ არიან ისე და აკრიტიკებს და ასწავლის როგორ უნდა იმუშაო, ყველა მათგანი თითქმის დღეს აღარ ჩანს ტელეეთერში, ესე იგი შეიძლება ბოლო რაღაც ინგა გრიგოლია იყო და ისიც გაქრა. რაღაცნაირად
მერაბი არის
ჩემი. მერაბი მეტრეველი ხო არის, იმიტომ რომ მერაბი არის რადიო ტელევიზია პალიტრაზე, სადაც ინტერესია როგორც ახლა ნაციონალურ მოძრაობას თქვა ტელეკომპანია კავკასიის მიმართ არ ქონდა ისეთი დიდი ინტერესი, იმიტომ რომ იცოდა რომ რეიტინგი არც ისეთი მაღალია, ესე არის პალიტრა და ამიტომ ბუნებრივია მერაბს ხელი ვერ
ახლეს. ის სიამოვნო კითხვა მინდა დაასრულო. ჟურნალისტ ხო შეუძლია უთხარს რომ მე არ მინდა მოსვლა ასეთ შეხვედრაზე.
რა თქმა უნდა
მე ვარ ჟურნალისტი და არ მინდა მოსვლა პრემიერ-მინისტრთან
ასეთი მაშინ წოლებში სხვათა შორის კი და შეუძლია შეიძლება კარგი წყობილიყო რამგვარი ნაბიჯები გადადგმულიყო, თუმცა არ ვიცი ახლა ამ ჟურნალისტებს რა ტიპის მოვლენი ქონდა დამშახო.
ხო, კაცო, ზოგიერთი
საუბრობდა რომ იყო საინფორმაციო ტიპის შეხვედრა. მე საერთოდ შეხვედრებში სტუდია არ მგონია, ძალიან კარგი როცა ჟურნალისტები პრემიერ-მინისტრს ხვდებიან და შეუძლიათ ღიათისაო, რომ ამ ფორმით საუბარი უნდა ყოფილიყო, თორემ თავად შეხვედრაში სტუდი არაფერი არის. სწორედ ამიტომ კარს ანგრევდა მახსოვს მაშინ იგივე თამარ ჩერგოლაშვილი, რომელიც ხოლმე
ხოლმე რომ უნდა და ეს არ მიიწვიეს და არ
შეუშვეს. გარეთ იდგა ადგილზე. და ეს მაშინ მე მგონი წინასწარ არის.
რატო არ წინამდე ამ შეხვედრაში? გააჩნია,
როდესაც პრემიერი გეზაქვს ჩაის დასალევად ადილზე, ვაშანზე და არა, ეს არა, არ ვიცი როგორ მიატოვებს. მე ვფიქრობ, რომ ესე დროს მისვლა და იქ მამაღალი კრიტიკა საუბარი ღიათ და რაღაცა პრობლემებზე აქცენტის გაკეთება უფრო მნიშვნელოვანია.
მედიის პრობლემები რატომ არა
მედიის პრობლემები
რატომ საუბარი პრემიერ-მინისტრს
ქვეყნის არამხოლოდ მედიის
პრობლემებზე ქვეყნის პრობლემებზე უნდა ემსჯელოთ და პირიქით შეიძლება ჟურნალისტები მოულოდნენ რომ მათ ეკნებოდათ კრიტიკული კითხვის დასმის საშუალება და არა მე მგონი ეს მოლოდინი იყო პროცესზე მიდიოდნენ ამ შეხვედრაზე.
ხო არ ვიცი მე არ ვიცი მე რადგან ვერ დაკეთებდი შეიძლება ახალი ხელისუფალი მოვიდეს საქართველოში და ასევე მოაწყოს ეს შეხვედრა, იმიტომ რომ ყველა ხელისუფლებას უნდა დაუახლოვდეს ჟურნალისტ. ფაქტი არის ეს.
არა, მე მგონი აქ აქედან ერთი გაკვეთილი უნდა გამოვიტანოთ, რომ დავაზუსტოთ ხოლმე ჟურნალისტებმა სად მივდივართ, თორსა
კვეპატიზებიან.
და რა საქმეზე, ანუ რა ფორმატის შეხვედრას და რაზე უნდა ვისაუბროთ, იმიტომ რომ
ჩვენი რესპონდენტები იყვნენ. მედიის პრობლემებზე ხვდება
ხო არ ვიცით რა თქოს მე ახსოვს
მიკროლი ამიტომ არ ვიცით ეს მედია რომელიც იყო მანამდე და ხვდება და პირველი შეიძლება ასე თქოს გზავნიანი არის ის რომ მოვიდა ახალი ხელისუფლება ეს აღარ არის ნაციონალების ხელისუფლება და გვინდა რომ თქვენ იყოთ თავისუფლები ეუბნება დავშვათ დავშვათ ეუბნება ჟურნალისტებს ოდ ამას
მე მოყვება. არ მგონია, მე არ ვიცი რა ტიპის მოწვევა გაუკეთეს ამ ჟურნალისტს. მართლა არ მგონია რომ ამ სახით უთხრეს უბრალოდ.
ხო, არ ვიცი, ალბათ ჯობია იმ ადამიანებს ვკითხოთ, ვინც იყვნენ მიწეულები.
ამიტომ არ გამიგვიდეს, ახლა მიხედ იმის რომ სოლიდარობის დღეზე საუბრობთ დღეს ჟურნალისტებს და გუშინაც გისმენდით და ინგაც, ინგა გრიგოლიაც იყო ჩვენი განაცემის სტუმარი. მედიის პროფესიონალიზმი ეს მართლა სერიოზული პრობლემაა და არ გამოვიდეს ისე რომ ჩვენი მედია ყოველ წმინდანებისგან შეესდგება, რომ ეს ებრძვიან.
ძალიან ცუდია, როცა გაიძულებენ, რომ ცოტა გოედით გადადო, არა, გოედით გადადო საუბარი პროფესიონალიზმზე და გაიძულებენ, რომ დაიცვა ადამიანი, რომლის პროფესიონალიზმი შეიძლება არ მოგწონდეს. ეს მდგომარეობა ძალიან რთულია, სხვადასხვა არის მარტივი და ეს ტვირთიც ცხადია, ახლა ხელისუფლებაზეა ეს ტვირთი, იმიტომ რომ ამბულად გაიძულებენ ჩვენ ამას, რომ დავიცვათ მედია საშუალებები, გადაცემები, ჟურნალისტები, რომლებიც პროფესიური სტანდარტი და მუშაობა შეიძლება არ მოგწონდეს, მაგრამ ეს დღეს ძალიან გვერდზე გადასადები თემაა.
იმიტომ რომ ჩვენ
ვიღებთ ამას, საზღვერჩიან არ ვიცი, გოგო, მასა ეს დავწერე პირველი როცა გავიგე, იმდა რა ფორმით და რა განცხადებით გაუშვეს, რომ არ ვიცი რა ზღვერჩიან, რომ
ეს დღეს ვიყო ახალი სოლიდარობის დღე იყო გუშინ მითუმეტეს, ჩვენთან ძალიან არასწორი გუშინ საუბრობდით, ვიდრე გადაცემა დაიწყებოდა, არასწორი გაგება არის, მე მგონი ამ სიტყვების კოლეგიალობა არას ნიშნავს, სოლიდარობა რას ნიშნავს. მაგალითად, შენ თუ კი შენ გააკრიტიკებ მე, რომელიც პროფესიითაც ასევე ჟურნალისტი ვარ და გავაკრიტიკე სხვა ჟურნალისტი და თქვი ისეთი რაღაცები, რაც იმ სხვა ჟურნალისტს არ მოეწონება, ამას ხშირად გითვლიან არაკოლეგიალობაში, რომ შენს კოლეგას აკრიტიკებ და ამის გამო დანარჩენმა ჟურნალისტებმა ეს არაფერ შუაში არ არის კოლეგიალობასთან. კოლეგიალობა ნიშნავს სწორედ სოლიდარობას, რომ როდესაც მას უზღუდავენ სიტყვის თავისუფლებას, როდესაც მას ურღვევენ შრომით ხელშეკრულებას, ან რაღაც ნებისმიერი პრობლემა ექმნება, სოლიდარობა და კოლეგიალობა სწორედ ეს არის, რომ მაშინ დაეხმარო მას, თორე როდესაც ის კარგ პირობებშია, მუშაობს და შენი აზრით ის მედია სტანდარტს არ ღოებს, ან არ არის პროფესიონალურად მომზადებულ მასალას არ თავაზობს მაყურებელს, თუ მსმენელს არ აქვს მნიშვნელობა, ამაზე ღიად საუბარი, ამას არანაირი კავშირი არ აქვს კოლეგიალობასთან. ამიტომ ჩვენ როდესაც პროფესიონალზე საუბრობთ, ჯერ მართლაც ალბათ რაღაცნაირად ამ სიტყვის მნიშვნელობებიც კარგად უნდა გავაცნობიეროთ, გავიაზროთ და ვიცოდეთ, რომ ერთმანეთის კრიტიკა ეს მხოლოდ და მხოლოდ წაგვადგება ყველა ჩვენთაგანს, როგორც მე რო გამაკრიტიკე, მე როგორც მე რო გავაკრიტიკებ. რაღაცა ყოველთვის დაგრჩება ერთმანეთის კრიტიკისგან და ეს არ არის ცუდი კრიტიკა, ნუ ასოცირდება მუდმივად რაღაც ლანძღვასთან და ცუდთან. მაგრამ სოლიდარულები ვიყოთ სწორედ ერთმანეთის პროფესიონალური რაღაცა უფლებების დაცვისას. მაგალითად, გუშინაც ვთქვი, რომ ინგა გრიგოლიას გადაცემა არ არის ის გადაცემა, რომელიც მე მომწონს. მე არავარ მისი მაყურებელი. შემი ხედავს რამდენჯერმე, როდესაც რაღაცა ისეთი ძალიან სპეციფიური თემა ყოფილა და შეიძლება ბოლომდე ვერც გამიძლია. მაგრამ ამას არან და მე შემიძლია, რომ ამაზე თქვა დავწერო სტატია და დამიწერია კიდე, ძალიან ბევრი რატომ არ მომწონს ინგა გრიგოლიას გადაცემა, მაგრამ ამას არ აქვს არანაირი კავშირი იმასთან, როდესაც მისი უფლებები დაირღვა, როდესაც ეს სეზონის დასაწყისში გაუფრთხილებლად უცებ ერთ დღით ადრე ეტყვიან, რომ შენი გადაცემა დაიხურა, როდესაც მე ვხედავ ძალიან აშკარად, რომ ეს არის პოლიტიკური დაკვეთა, ეს არ არის უბრალოდ ლოგიკა, რისთვის არსებობს ხო რაღაც გამოვიტანოთ რაღაცა ადრე. ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე რეიტინგული გადაცემა, რომელიც კონკურენციას უწევს, შენ კონკურენტ არხს იმას აეს მოულოდნელად ხურავ და ჯერ არც კი იცის, რა ვინ მოყავს, რა ფორმატის გადაცემა გიქნება, როგორი იქნება. აშკარა არის, რომ ეს არის პოლიტიკური დაკვეთა. ასე დროს ჩვენ უნდა დავიცვათ ერთმანეთის უფლებები. ეს არის კოლეგიალობაც და სოლიდარობაც ერთმანეთის მიმართ.
მაგრამ აი ასევე გუშინ ლუბა ელიაშვილმაც გაგვახსენა მაგათაც, რომ მასაც დაუხოდეს გადაცემა. ყველა ეს 80-დან ეს დახურვაც არის. ხო, შეჭრა შეიძლება.
კი, კი, ეგრე იყო ნამდვილად.
აშკარად შევატყე, რომ გუნდა წყატელი იყო. სხვათა მაშინ 2004 წელს არ იყო აი ესეთი.
აშკარად გადაცემების დახურვას ღამის კურიერი, ღამის მზეერა და მე რა მიყვა ამას.
ხო და თან არასამთავრობო სექტორის.
მოგვიმენე ნათია მის ის ხარო ჩვენ გამიზარდებს. არ ვარ, არც სამოქალაქო სექტორი არ იყო ისეთი ძლიერი, როგორც დღეს არის. სხვადასხვა ინსტიტუციები არებით გაძლიერდნენ და ჩვენს ბუნებრივია, მიუხედავად იმისა, რომ მაშინ მე არც იბერია, ეს ტელეკომპანია იბერია არ მომწონდა და ვფიქრობ, რომ ბევრი საქმესაც შეიძლება აკეთებდა, მაგრამ მასი უფლებებიც უნდა დაგვეცა, დავინტერესებულიყავით უფრო მათ რაში, რატომ დახურეს, რა მოხდა იქ. ბუნებრივია, მითუმეტეს ეს რევოლუციის შემდეგ ძალიან მალე მოხდა, ჩვენ ყველანი ეიფორიაში ვიყავით და ამიტომ იბერიისთვის ვერ მოიცა.
ხო და აი რო დავუბრუნდეთ ისევ აი გავცელებულ ვიდეოს, რომ პრემიერ-მინისტრმა მემის ასევე არ მოწონს მედიის დღევანდელი მდგომარეობა, ის ხდება ჟურნალისტებს, აი მას როგორ თქვენ თქვით აქვს სრული უფლება რომ გამოთქვას თავისი შენიშვნებითი ბატონო. შემდგომში უკვე ძალიან საინტერესოა, როცა ის საუბრობს რომ აპირებს ახალი გადაცემის დაწყებას, გახსოვთ ხო, ეს იყო მისი გადაწყვეტილება არასამთავრობო სექტორში მოსვლა და ტელევიზიაში გადაცემის დაწყება და გუშინ უყურებდი, საინტერესო არის, როცა მან გადაწყვეტა ასეთი რამ, რომ მაშინ ჩვენ კი არ დავხურავთ ამ გადაცემებს და ამის უფლებაც არ გვაქვს, რუსთავი ორზე საუბრობდა, არამედ ისეთსაც გავაკეთებთ, რომ ხალხი დაიწყებს ჩვენი გადაცემის ყურებას. არ მოხდა ეს. არ დაიწყო ყურება.
აჰა.
არ დაიწყო. ისევ და ისევ, იმიტომ რომ როგორ ჩანს, ესეთი საყურებელი შოუები, შეიძლება ასე ითქვას, მაგალითად ინგასი, უფრო მოწონდა მაყურებელს.
კი, ბიძინა ივანიშვილს მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ ბიძინა ივანიშვილს მე მაინც მგონია, რომ რაღაც რეიტინგი არა აქვს მნიშვნელობა, შეიძლება ნეგატიური ინტერესი მაინც მის მიმართ ძალიან დიდი არის, რაღაცა კოლოსალურად პატარა იყო მისი გადაცემის იმავე პერიოდში, სხვა არხზე ერთ-ერთი ყველაზე დაბალ რეიტინგული გადაცემასაც კი უფრო დიდი რეიტინგი ჰქონდა ვიდრე ამას.
არის რეიტინგული ფიგურა.
მე ვერ ვიტყვი, რომ ეს იყო ანალიტიკური გადაცემა, რომელიც საინტერესო იყო მოსასმენად. მე არ მაინტერესებდა. რომ მითუმეტეს, იმიტომ არ მაინტერესებდა, რომ იმ გადაცემაში არ როდესაც რეალურად არის ესეთი, ეს არის არაფორმალური მართველი ამ ქვეყნის, რომელსაც ზოგიერთი აღიარებს როგორც არაფორმალურ მართველს, ვიღაცა არ აღიარებს. ჩემთვის ეს არის არაფორმალური მართველი. მასთან ერთად შდომა წყნარად და საუბარი განყენებულად სხვადასხვა თემებზე და სადაც ის არანაირ პასუხისგებლობას არ იღებს და მათხოვებს, რომ თითქოს ის ერთ-ერთი რიგითი მოქალაქე არის და ჩემნაირად წუხს ამ ქვეყანაზე და ჩემნაირი უფლებები აქვს თუ ვალდებულებები და ჩემნაირად ლაპარაკობს, უკვე იმხელა ტყუილი არის, იმხელა სიყალბე არის იქ დასმული კითხვებიც და გაცემული პასუხებიც, რომ მხოლოდ ამიტომ ეს ჩემთვის, ეს პროდუქტი არ არის ჩემთვის საინტერესო. ეს არის მიზეზი, რატომაც მე არ ვუყურებდი ამ გადაცემას, მითუმეტეს კიდევ, რომ ბიძინა ივანიშვილის მოსმენა ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ეს არის ადამიანი, რომელმაც არ იცის ენა და ვერ მეტყველი.
ძალიან მნიშვნელოვანია ეს კითხვა, რატომ თქვა, რატომ არ ჰქონდა რეიტინგი პროგრამას, რომლის ერთ-ერთი ძირითადი სტუმარი თუ თანა წამოყვანი არ ვიცი რა ტიპის ხომ. ბიძინა ივანიშვილი რომ ნამდვილად არსებობს ინტერესი. ზოგადად ეს არის ძალიან საინტერესო შესწავლის თემა. ერთ-ერთი რაც თქვა იმ ჩვენს კოალიციის შეხვედრაზე ბაია გადაბაძემ, მაესტროს ხელმძღვანელმა, როცა აი ამ კონტექსში მეხსენიეს მაესტროდან ჟურნალისტების წასვლას, მას თქვა, რომ მოდით დააკვირდით ჩემს კონდენს. მე მართლა მჭირდება კვლევა უფრო მეტი დასკვნების გამოსაც, ამიტომ ძალიან საინტერესო დასკვნამდე შეიძლება მივიდეთ, რა დაემართა თქვა ამ შემთხვევაში არხს, რომელსაც არც ფინანსური შესაძლებლობები აკლია, არც გავრცელების პრობლემა არ აქვს. მაგრამ ხოთ მაესტროს GDS ხუშია, ანუ ის შესაძლოა ძლიერი აქვს რესპონდენტების კუთხით პრობლემა არ ქონდეს და რატო შეიძლება იყოს ეს? ზოგადად მე ვფიქრობ, რომ არა მხოლოდ ქართულ თქვა მედიასივრცეს, რომელიც ინტერესდება თქვა აი ამ საკითხებით, განვითარებას და ეხმარებას ამის შესწავლა, არამედ მე მგონი ზოგადად სოფლიო დაკვირვების საგანი შეიძლება იყოს, იმიტომ რომ მართლა საინტერესო პროცესია ეს. რატო მე არ მაქვს, არა გვაქვს ესეთი პრეცედენტი? არც ბელუსკონის კონდაც ცდელობები ყოფილიყო ამგვარ ტიპის მედიაში, არ ვიცი არ შემისწავლი ამ კუთხით, უბრალოდ კვლევის მიმართულებით ეს ძალიან საინტერესო თემა რეალურად, უბრალოდ მე არ მაქვს
პასუხი. მიზანი იყო ის, რომ ყოფილიყო ანალიტიკური გადაცემა, თვითონაც ასე თქვა, რომ აღარ გვინდა აი ეს სტილი, რომელიც დაინერგა როგორც 69 წლის განმავლობაში და ჩვენ ახლა შემოგთავაზეთ სერიოზულ საუბრებს ქვეყნის პრობლემებზე და არა იმ მოგონილ პრობლემებზე, როგორც ის შეიძლება თქვის, რომ მოგონილი პრობლემებია, რომელსაც ეს არხები გვთავაზობდნენ. და მოულოდნელად რეიტინგი არ არსებობს. ძალიან საინტერესოა ახლა როგორ გადაფასდება, თვითონ როგორ გადააფასებს ამ მდგომარეობას და რა პროდუქტს შეთავაზებს მაყურებელს ეს ტელევიზია. ახლა
და თვითონ ბიძინა ივანიშვილი თვითონაც ამბობენ, რომ ბრუნდება ეთერში.
ხო, კი. ახლა ნინო
რომელია?
ნინოს ბრუნდება შემოვიდა უკვე სტუდიაში, მაპატიეთ. ნინო წაგუკითხავს ახალ ამბებს, მუსიკალური პაუზა იქნება და დაახლოებით 5-6 წუთში გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ევროკავშირის წევრ ქვეყნებს უნდა დაუწესდეთ სავალდებულო კოტები, რომელთა მიხედვითაც დამატებით 120,000 მიგრანტს მიიღებენ. ამის შესახებ ევროპარლამენტის წინაშე დღევანდელი გამოსვლისას განაცხადა ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა. მისივე თქმით, ევროკომისია ამზადებს მუდმივ მექანიზმს, რომლის მეშვეობითაც ევროკავშირი შეძლებს მიგრაციის დღევანდელი კრიზისის მსგავს გამოწვევებზე გაცილებით სწრაფად რეაგირებას და შეექმნება სპეციალური ფონდი, სადაც 1.8 მილიარდი ევროს მობილიზება მოხდება. სირიელმა მეამბოხეებმა
რომლებსაც კავშირი აქვთ ტერორისტულ ორგანიზაცია ალ-ყაიდასთან. სირიის სამთავრობო ძალებთან ხანგრძლივი ბრძოლის შემდეგ ხელში ჩაიგდეს ქვეყნის ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე პროვინცია იდლიბის მსხვილი საავიაციო ბაზა. მასზე კონტროლის დაკარგვის შემდეგ სირიის სამთავრობო ძალებმა იდლიბის პროვინცია სრულად დატოვეს. ბულგარეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ დღეს განაცხადა, რომ სირიაში ჰუმანიტარული ტვირთის ჩასატანად რუსეთს საჰაერო სივრცეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში გაუხსნის, თუ მოსკოვი მისი სამხედრო სატრანსპორტო თვითმფრინავების ბულგარეთის აეროპორტებში შემოწმებას დათანხმდება. ბულგარეთის მთავრობამ ქვეყნის საჰაერო სივრცის გამოყენება რუსეთს 8 სექტემბერს აუკრძალა და მიზეზად ის დაასახელა, რომ მოსკოვის მიერ სირიაში ტრანსპორტირებული ტვირთი სერიოზულ ეჭვებს იწვევს. მოსკოვს არასდროს დაუმალავს, რომ სირიაში არის რუსული სამხედრო ტექნიკა და იმყოფებიან სპეციალისტები, რომლებიც სირიელებს ამ ტექნიკის ათვისებაში ეხმარებიან. ამის შესახებ დღეს განაცხადა რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ოფიციალურმა წარმომადგენელმა მარია ზახაროვან. მან გაუგებარი ანტირუსული ისტერია უწოდა შეერთებული შტატების ოფიციალურ პირებზე დაყრდნობით გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ მოსკოვმა სირიაში გაგზავნა სამხედროთა დიდი ჯგუფი და სამხედრო აეროდრომზე განათავსა საჰაერო ძალების სადისპეტჩერო, რომლებსაც პრეზიდენტ ბაშარ ასადის მოწინააღმდეგეებთან საბრძოლოლად გამოიყენებს.
Tomorrow.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ჩვენ საუბრობთ მედიაში შექმნილ პრობლემებზე საქართველოში. ამაზე დღეს ყველა ლაპარაკობს ნათია კუპრაშვილი, საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი და ნინია კაკაბაძე, ჟურნალისტი, არიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ძალიან მინდა ნათიას ვკითხო, რეგიონებში რა ხდება? ამასობაში ჩვენ ლაპარაკობთ ცენტრალურ ტელეარხებზე, მაგრამ არავინ არ ლაპარაკობს რა ხდება რეგიონებში. ვართ საქმის კურსში, იქ ალბათ მითუმეტეს აქვთ პრობლემები ჟურნალისტებს.
რეგიონებში თუ ჩვენ ვიტყვით ხოთ რა ხდება შინაარსობრივი თვალსაზრისით, ეხლა არის სერიოზული კრიზისი, რაც უფრო გამოწვეული არის მატერიალური ბოცანი, ან სხვა თემა, მატერიალური ხარჯებით, რომელიც დაჭირდა ამ ტელევიზიებს ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასასვლელად, ამიტომ ტექნიკურმა ხარჯმა ყველაფერი წაიღო, ის რითაც კონტენტი უნდა წარმოებულიყო, ამიტომ აქ ძალიან აგვიანდება საერთოდ ახალი სეზონების დაწყებას, შეფერხებულია დიდწილად საინფორმაციო პროგრამების წარმოება, სადისკუსიო პროგრამების წარმოება, ოღონდ ეს უმეტესად არის გამოწვეული მატერიალური პრობლემების გამო. როცა მე მკითხე ამ რეგიონულ ტელევიზიების ხელმძღვანელს, რომელიც ჩემ ასოციაციაში შედიან კიდევ ასე 4 ტელევიზია, რომელიც არ შეცმია არც მათთან რამდგომარეობა, მათ მითხრეს, რომ ასეთი ტიპის ჩარევები თქვათ, რომ ახლა ეს გადაცემა არ გააკეთო, ან
მანამდე
ნუ გაუშვათ. ხო, ესეთი პრაქტიკა ქონიათ ადრე, მაგრამ ეხლა ამას ადგილი არ აქვს უბრალო წლების განმავლობაში. ერთადერთი ისინი ამბობენ, რომ ცხადია ჩვენთვის არის თქვარი მესიჯები, თქვათ, რა ხდება ცენტრალურ მედიაში და როგორ წესი არის ვახოთ გუშინ საუბრობდა, ცხადია ეს გავლენას ახდენს, ანუ არ აქვს მნიშვნელობა ამ შემთხვევაში კოჭი გაუგორის მე პატრონებმა, ხელისუფლებას თუ პირიქით ხელისუფლებამ ვიღაცამ დაარეკა ხელისუფლებიდან და ახურინა პროგრამა, ხო? საერთოდ პასუხისმგებლობა არის მაინც ხელისუფლების, იმიტომ რომ ეს კიდევ ერთხელ მაგას არის ძალიან გადამდები როგორც წესი, იმიტომ რომ მედია მეპატრონებს როდ ფიქრობენ. მართლა ესეა მოწყობილი, რომ უფრო ნაკლებად რეგიონებში, უფრო ცენტრალურ მედიაში, რომ მედია მეპატრონები ფლობენ სხვა ბიზნესებს და მედია ჭირდებათ ამ ბიზნესის მფარველობისთვის. ესეთი სისტემა გვაქვს ჩვენ და სამწუხაროდ.
მაგრამ ბიზნესი ჩვენთან თავისუფალია, ვამბობთ.
და
ფაქტები არა გვაქვს ახლა ბევრი ფაქტი,
მაგრამ გვაქვს გამოცდილება, გოგი, გამოცდილება გვაქვს და მათ იციან, რომ თავის დროზე თუ გადაარჩინეს ბიზნესები, ან დღეს ინარჩუნებენ ამ ბიზნესებს, დამსახურება არის იმის, რომ ქონდათ მედია ორგანიზაციაც და ამ თქვათ, აი ამ რა ქვია, კარტს შეიძლება ასე თქვათ, ათამაშებდნენ, როცა შეჭირდებოდათ მაშინ. და ეს ვაჭრობა აი ამ სხვა ბიზნესების მფარველობაში მიღებული პრაქტიკა იყო, დამკვიდრ სამწუხარო დამკვიდრ.
შეგვიძლია უხეშად თქვათ, რომ თქვათ რუსთავი ის უკან დგას არა იმდენად ნაციონალური მოძრაობა, რამდენადაც ბიზნესი.
ეცით რა არის, ჩვენ შეგვიძლია უხეშად თქვათ, რომ ქართული სარეკლამო ბაზარი არ არის საკმარისი ერთი ტელევიზიის შესანახადაც კი, ერთი ეროვნული მაუწყებლის შესანახადაც კი. შესაბამისად ეს აჩვენებს, რომ აქ გვაქვს დონაციის ძალიან სერიოზული მაჩვენებელი და ამ დონაციას ყოველთვის მივყავართ უფრო ნაკლებად პატიოს ამ ბიზნესთან, უფრო მეფიქრო პოლიტიკურ ფულთან.
ხო, მაგრამ აი გუშინ დელგაცმაში მეც ვეთახმები, რომ პრინციპში ყველა ეს დონაციასთან დაკავშირებით შეიძლება ადამიანებმა ვიცოდეთ ვის რომელი პოლიტიკური ჯგუფი რომელი ტელევიზიის უკან დგას და გადავთოთ ხოლმე და გავიგოთ მათე არის ეს არის საზოგადოებრივი
მომენტი. შესაძლებელია რომ შევამოწმოთ ეს, იმიტომ რომ ბოლო ერთი წელიწადია დაახლოებით ნიკა გვარამი ამბობს, რომ ის ყველაზე დიდი მიღწევა არის ის, რომ სწორედ ამ დონაციისგან ტელევიზია გაათავისუფლა და მთლიანად მოგებაზე თამ მუშაობს, ხო? არ ვიცი, რამდენად შეიძლება ამის გადამოწმება.
კი, ჩვენ ხო ხედავთ, როცა ჟურნალისტი თქვა ერთ ინტერვიუს, როგორი იღებს თქვა ინტერვიუს დაუშვათ მიხელ სააკაშვილისგან და როგორ იღებს
პოზიციას. ის რომ ნაციონალურ მოძრაობაზე მიგმულია ეს ტელევიზია, ამას არ უნდა ლაპარაკი, ამაზე ორი აზრი არ არსებობს.
თუ რომ მაინტერესებს მართლაც ბოლო პერიოდში კიდევ ერთხელ შეიძლება ძალიან ესეთი იყოს, რა, არაკომფორტული იყოს ზოგადად საუბარი ახლა პრინციპებზე, ჟურნალისტურ პრინციპებზე, როცა თქვათ ჩვენ საუბრობთ დაყადაღებებზე, საუბრობთ გადაცემების მოხსნაზე, მაგრამ ის დისკურსი, რაც უნდა ნიკამ შემოიტანა მედიასთან მიმართებით, რომ აი მე ვაცხადებ, რომ ვარ მხარე და შეიძლება სრულიად არასწორად გავაშუქო რაღაცები და ეს მოლოდინი მაყურებელს უნდა ჰქონდეს, არასწორი დისკურსია. აი გუშინ მაგათად ეს ჩვენ მოვიხსმინეთ ევროპულ არჩევანთან დაკავშირებით, ჩემთვის დასავლური და ევროპული არჩევანი არის სწორედ ის, რომ შეიძლება მართლა იყოს რომელიმე პოლიტიკური ძალის მხარდამჭერი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს სიმართლის დამახინჯებას არცერთ შემთხვევაში. შეიძლება შემაყურებელმა იცოდეს, ვის უჭერ შენ მხარს და ეს იყოს პატიოსანი მიდგომა მაყურებელს პირველის მიმართა საზოგადოების პატივისცემა, მაგრამ არც ერთ შემთხვევაში ეს არ უნდა ნიშნავდეს ვინმე ხმის ჩახშობას. ჩემთვის ეს არის სწორედ ევრაზიული არჩევანი. და ეს დისკურსი არის ძალიან საფრთხის შემცველი ჩემი აზრით და ცოტათი ტოტალიტარული რაღაცა ესეთი სუფთა საბჭოთა მიდგომებით ნაკარნახა, იმიტომ რომ იდეოლოგიის რაღაცა ტიპით აი ესეთი გადმოტანა მედიაში და მხოლოდ იდეოლოგიის მსახურება და არა სიმართლის მსახურება ჩემთვის როგორც ჟურნალისტის სრულიად მიუღებელი. ოღონდ ეს არის ცალკე საკითხი, ცალკე თემა, რომელშიც მე იმედი მაქვს, რომ მოდესმე მოვიცლით და ვიმსჩელეთ, მაგრამ დღეს ჩვენ სამწუხაროდ
შეიძლება თავიორი არ იდგება იმ სამხრეთ წინაში, რომელიც წინაშე და
კი ბატონო, იმიტომ რომ აი როგორი არჩევანის წინაშე დაგვაყენა ჩვენ პროცესმა, რა გვირჩევნია, იყოს ნაციონალური ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერი არხი, რომელიც აკრიტიკებს ხელისუფლებას თუ დაბრუნდეს მეპატრონეობაში ქიბარხალოში, რომელიც მე პირადად მახსოვს შეულებრივ შემსრულებლად, ხო? ანუ თავის როლზე იგივე მიხეილ სააკაშვილის, ოქროაშვილის და აი მათი დაკვეთების შემსრულებლად, ხო? რომელიც ეხლა თქვა შეიძლება მზად იყოს ხელისუფლებასთან გარდა ბაში ცხადია ჩვენ არჩევანი არ აქვს სხვა თუ არა ის რომ მხარი სწორედ იმას დაუჭიროთ რომ როგორმე შევინაშნოთ კრიტიკული მედია. ეს მართლა არის ქვეყნის სიმდიდრე, როცა გყავს ყველაზე ძლიერი მედია საშუალება, რომელიც თავისუფლად აკრიტიკებს, შეიძლება არასწორად აკრიტიკებს, შეიძლება ძალიან ცუდ პრინციპებზე დაყრდნობით აკრიტიკებს და არაერთი ჩემთვის მართლა ძალიან საპატივცემოა ის გადაწყვეტილება, რომელიც ეთიკის ქარტია იღებს და საბჭო იღებს, მე აღარა ვარ საბჭოში და თამამად ამიტომ საუბრობ. ყველა გადაწყვეტილება რომ გადაალხედოთ რა საკეთებს რუსთავიორი, მე მგონი ეს აჩვენებს რომ არასწორია ეს მიდგომა და მცდარია ეს მიდგომა, რომელსაც ახლა ჟურნალისტები აქ იყენებენ მედია საქმიანობაში, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ნამდვილად ქვეყანას სხვა არჩევანი არ აქვს გარდა იმისა, რომ როგორმე ეს კრიტიკული მედია საშუალება შენარჩუნოს იმ სახით. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ უფრო მეტი უნდა ვიმუშაოთ იმაზე, რომ აქ ინდივიდები მიხვდნენ, როგორი ტიპის მიდგომებია საჭირო მედია საქმიანობაში, რომ შეიძლება მათი პრინციპები არასწორია ჟურნალისტურ საქმიანობაში, ამაზე ვიმუშაოთ უფრო მეტი, ვიდრე თქვათ იმაზე ვიოცნებოთ, რომ ეხლა კარგი წავართვათ და აგერ ეს ბოროტი ნაციონალური მოძრაობის მსახურებაში იყოთ, ეხლა კეთილი ხელისუფლების არ არსებობს ესეთი ტიპის მიდგომები და არ შეიძლება.
ერთადერთი კიდევ რა დაგეკვეთით, რომ თუ დაფიქრდეთ და გავიხსენოთ რუსთავიორის მთელი ისტორია, მისი რაც მაუწყებლობს, არა, ეს ტელევიზია ყოველთვის იყო, ეს იყო მოქალაქეთა კავშირი თუ ნაციონალური მოძრაობა, იყო ამ პოლიტიკური ჯგუფის იდეების გამტარებელი, ასე ვთქვათ, ხო? არ მინდა რომ დაუძახო პირდაპირ მათ შემსრულებელი, მაგრამ
პროპაგანდისტი
ესე დავარქვათ, ხო? ის შეიძლება ამბობდეს, რომ მე ამ იდეოლოგიას ვიზიარებ, რომელსაც აი ეს პოლიტიკური ჯგუფი ავრცელებს, ხო? და ის 20 წელი თუ არ ვიცი ზუსტად რამდენი ხანია, რაც ისინი ეთერში არიან, რეალურად აი სწორედ აი ამ ჯგუფის ჟვანია სააკაშვილი და ასე შემდეგ ვინც არიან, ამ ადამიანების იდეოლოგიის გამტარებლები იყვნენ. ამიტომ ამასაც რო გითხრათ, რომ ძალიან დიდ პრობლემად აღვიქვალ, არ არის ესე, იმიტომ რომ შეიძლება ტელევიზიას აქვს უფლება, რომ აი ეს ერთგულად აი ამ ჯგუფს, რომელიც ფიქრობს, რომ ამას მე მიუყავარ სწორედ აი ამ ევროპული არჩევანისაკენ, ამას გავყვეთ. გულებრივია, შეიძლება
რა ევროპული არჩევანი არ არის ერთი იდეოლოგიის მხარდაჭერა. ამას არ ამბობს ევროპა.
ამერიკაში არსი და ბაში არ
არის.
ამერიკაშიც ყველა მისის ეს უკვე ესე გაცოტილი ეს არის, მაგრამ ყველამ ვიცით, რომ CNN-ი არის, რომელიც დემოკრატებს უჭერს
ხალხს.
ეს სხვა საკითხი, ეს არის დეტალები, რომელზეც მართლაც მედია კრიტიკოსებმა უნდა წერონ, ამაზე უნდა ვისაუბროთ, ეს უნდა გავაანალიზოთ.
აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ.
აუცილებლად.
ანუ როცა შევაოხრეთ, თქვა მე მარჯვენა იდეოლოგია არის შენი იდეოლოგია და ამას უჭერ ხარს და ამ დროს დღე ყოველდღურად აჩვენებს სოციალურ პრობლემებს, სიუჟეტებს, როგორ უჭირთ თქვა ბაზარში გამყიდველებს და ამაზე აკეთებ აქცენტს, როცა შენს მიმართ კრიტიკულად განწყობილი ადამიანი იტყვის, რომ ეს არის სიყალბე, მე ამჯერა, რომ შენ ამას მართლა გულწრფელად აკეთებ და გაინტერესებს ამ ხალხის ბედი, არამედ უბრალოდ ძალაუფლების მოპოვებისთვის კეთდება და პოპულიზმი არის. ეს შენიშნა.
რა? ძალიან სწორი.
სწორი მსჯელობა არის, მე
მგონი. ანუ კონდეზე დაგორება არის ძალიან.
ხო, მაგრამ ამავე დროს ხელისუფლების პოზიციაც არის საინტერესო, ის ამბობს, ხა სხვა საქმე არის რამდენად მართალია, რომ აი ნაციონალურ მოძრაობას თავისი ტელევიზია აქვს და ჩვენ ხელისუფლებას არ აქვს ჩვენი ტელევიზია.
ქუშინდა ფიქრიერ ჩამაზე, ქუშინდა თქვა, რომ აი რუსთავიორი, მე მგონი ზალმა თქვა, რომ ყველაზე მეტად ხალხს ეკუთვნის და ყველაზე მეტად ამ ნაწილში დავეთახა, იმიტომ რომ იგივე იმედში და რუსთავიორში საზოგადოებამ ქართულმა ხალხმა ძალიან ბევრი გადაიხადა, ჩვენ ძალიან ბევრი ვაპატიეთ თანხები ბიუჯეტისადმი გადასახდელი რუსთავიორსაც და იმედსაც და არ ვიცი, საჩელება მოხდეს ვიღაცებს მოკონდა იდეა რომ გადავცეთ ხალხს და ნამდვილად ხალხს ეკუთვნის. ყველაზე მეტი არც კიბა ხალხს გადაუხდია იმდენ რუსთავიოში და არც არავის რამდენიც ხალხმა გადაიხადა ბიუჯეტითა რეალურად. ერთ ნაწილში რას ის დავეთანხმა სწორედ
ეს
ჩვენ ამაზე ხო მართლა ხალხისას ძალიან ძვირი გქონდა ჩვენ ძალიან ძვირი გადავიხადა საერთოდ რუსთავია რო გქონდა და ცხადია მნიშვნელობა ამ შენარჩუნების არის ძალიან ისეთი მაღალი თითეური ჩვენგანისთვის და ხელისფოდეს უნდა მიხვდეს რომ ერთადერთი მე რამას თქვას რა მონაპოვარიც აქვს ხო დღე ვანდემი მდგომარეობით არის სწორედ ეს რომ მას მისი ხელისფლების პირობებში არსებობს არხი რომელსაც შეუძლია ესე თამამად აკრიტიკოს ხელისუფლება და ეს არის არის ყველაზე წარმატებული, ყველაზე მეტი შემოსავალი აქვს და ყველაზე მაღალი რეიტინგი აქვს. ეს ჯერჯერობით მოცემულობა ესეთი გვაქვს და უნდა მიხვდეს ხელისუფლება რომ ეს არის სწორედ. ყველაზე დიდი მონაპოვარი.
დიახ, და ჩვენ არა გვაქვს ნავთობი, არა გვაქვს გაზი, მაგრამ ვაქვს თავისუფალი მედი, ამას ხშირად ამობენ და ეს შეიძლება საერთოდ.
სწორედ ამიტომ არის ეს ესეთი
რაღაცა. მაგრამ მაინტერესებს, აი ამ სიტუაციაში ხელისუფლებას აქვს თუ არა თავისი მედია. ინა გრიგოლიას გადაცემაში მაგალითად ჩანდა ის, რომ იმედი არის ხელისუფლების ტელევიზია, როგორც ამას ბევრი ამბობს.
ინგა გრიგოლიას გადაცემაში ეს შესაძლებელია ყველაზე ნაკლებად ჩანდა ჩემი აზრით. იმიტომ რომ თვითონ ინგა გრიგოლია არ არის ეს ადამიანი რომელიც აი ესე თუნდაც აი ესე პლაკატურად და ზედაპირულად როგორც რუსთავიორი უჭერს მხარს ნაციონალურ მოძრაობას, ინგა გრიგოლია არ არის ეს ჟურნალისტი რომელიც აი ასე ცალსახად რომელიმე პოლიტიკურ პარტიას დაუჭერს მხარს. მე დარწმუნებული ვარ, როდესაც ქრისტიან დემოკრატებში იყო, იქაც კი მისი მთავარი დისკომფორტი ეს იყო, რომ ბოლომდე ვერ უჭერდა მხარს და არ იზიარებდა მათ იდეებს. მუდმივად უნდა მუნდოდა მისი ადრების გახმოვანება და ამის უფლება არ ქონდა, ამიტომ ძალიან მალე დატოვა ეს პოლიტიკური გაერთიანებაც. ამიტომ ყველაზე ნაკლებად ეს ალბათ ინგა გრიგოლიას გადაცემაში იგრძნობოდა, თუმცა ვფიქრობ, რომ გარკვეულ წილად ხელისუფლებას მაინც აწყობდა ამ გადაცემის არსებობა, იმიტომ რომ ინგა გრიგოლიაც არის ის წამყვანი, რომელსაც რბილად რომ ვთქვა, ძალიან არ უყვარს ნაციონალური მოძრაობა, არ უყვარს ის 9 წელი რომელიც იყო
ბევრი
ხო ხო შეიძლება ამათ მას შეაყვანო, შესაძლებელია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს იგრძნობოდა და ეს უმეტესწილად და პირველში არის საკმარისი, იყო აქამდე საკმარისი ხელისუფლებისათვის. დანარჩენ იმეც ბუნებრივია, მე ვფიქრობ, საინფორმაციო გადაცემა რამდენიც მინახავს, იქ აშკარად ჩანს რომ ეს არხი ცდილობს რომ იყოს მამებლური ხელისუფლებისათვის. მიუხედავად იმისა რომ კრიტიკული რეპორტაჟები მათაც აქვს, თუნდაც ის იმედის კვირა რომელიც იყო გადაცემა, იქ ქონდა სწორედ ძალიან ბევრი სოციალური რეპორტაჟები, სადაც აჩვენებდნენ ადამიანების
სიდუხჭირეს.
ადამიანების სიდუხჭირეს, როგორ უჭირთ ადამიანებს, რა პრობლემები აქვთ და ბუნებრივია ჩანდა ისიც, რომ ხელისუფლება მათ ყურადღებას არ აქცევს და არავინ ამას
რეალურად მედია სიბრძე მე არ ვიცი, უბრალოდ მაყურების დაკვირვებით და ამბობთ, მიჩემდა რაღაცების შესწავლები ქონოდა, კონტენტი არ აქვს სამწუხაროდ. ძალიან ჭრელია და ეს სიჭრელე ჩემი აზრით გადმოს ულია, თუნდაც იმ სიჭრელიდან რას თუნდაც ხელისუფლების გუნდს აქვს. ხელისუფლებაც ვერ არის თვად ბოლომდე ჩამოყალიბებული თავის იდეოლოგიაში, ახაც არის სხვადასხვა
ჯგუფები.
ჩვენ უბრალოდ ხედავთ ამ ეკლექტიკის გადმოტანას ტელესიურცაში, ამიტომ თქვენ ვერ იტყვით ახლა რომელი იდეოლოგიის მსახურებაშია, რომელიმე არხი და მასთან მრავალფეროვნება რეალურად მართლა გქონდა. იქ მათ შორის მიდგომების მრავალფეროვნებაც გქონდა. ხან რაზე საუბრობდნენ, ხან ძალიან პროევროპულები იყვნენ და ხან ძალიან პრორუსულები. მეც კი იგივე ხდება სხვათა შორის ჩემი აზრით, როგორც მაყურებელი მომბობ მაესტროზე. ერთადერთი უბრალოდ მე კერძო ტელევიზიები როგორ გითხრათ, რა თქმა უნდა მადარდებს, მაგრამ მიმედება ერთადერთი რაც მგონია რომ საერთოდ სისტემურად შეიძლება გვიშველოს არის საზოგადოებრივმა უწყებელი, ოღონდ არა იმ პროცესებით რომელიც ეხლა მიმდინარეობს საზოგადოებრივმა უწყებელში, იმიტომ რომ ერთადერთი ბერკეტი სადაც გვაქვს საზოგადოებას, ეს არის სწორედ საზოგადოებრივმა უწყებელი. იქ ჩვენი თქვათ ჩვენი უფლებების მეტი დაცვა, ჩვენი გავლენა საზოგადოების გავლენის გაზრდა საზოგადოებრივ მოწყობილებაზე არსებითად თქვათ მოახდენ და გავლენას ყველაფერ დანიშნავს. ჩვენ რომ გქონდეს მართლა ხელისუფლებისგან დამოუკიდებელი და პოლიტიკური გავლენებისგან დამოუკიდებელი, არამხოლოდ ხელისუფლებისგან და კომერციული გავლენებისგან დამოუკიდებელი, მაგრამ ეს ის კი პრობლემაა დღეს საზოგადოებრივ მოწყობილებაში. არხი ცალკე ერთი, თუნდაც ერთი პირველი არხი დამრწმედ იქ საერთოდ დაეკარგებოდა აზრი რაიმე ტიპის ესე რა ქვია კონტროლის განხორციელებას რომელიმე მედია საშუალებაზე. სხვა ამ პროცესს არ უშველის, იმიტომ რომ ბიზნესმენები ამ ქვეყანაში დარჩებიან იმგვარ ბიზნესმენებად იმ გამოცდილებით რაც გვაქვს, მათ შორის მედია ეგრეთ წოდებული ბიზნესმენებს გულისხმობ, მედია მეპატრონები, მედია მენეჯერები ისეთებად დარჩებიან ასე შემდეგ.
სურათი როდესაც გამოსწორდება ერთიანად, იმიტომ რომ როდესაც ჩვენს ქვეყანას ეყოლება ისეთი ხელისუფლება, რომლისგანაც თავისუფალი იქნება ბიზნესი, ეყოლება ისეთი ტელევიზია საზოგადოებრივი მაუწყებლის სახით, რომელიც გათავისუფლდება ხელისუფლების ზეგავლენისგან. ვიდრე ხელისუფლება არ თავისუფლებს ბოლომდე ბიზნეს, რომელიც ფლობს სხვადასხვა კერძო ტელეარხებს, ის ასევე არ გათავისუფლებს საზოგადოებრივ ტელევიზიას. ამიტომ მგონია, რომ თუ მოხდა გათავისუფლება მთლიანი და რაღაცნაირად
მე მგონი აქ უფრო უკუ პროცესი იყო.
იმიტომ რომ საზოგადოებრივ ტელევიზია მე მგონი უკვე ძალიან ჰიპოთეტიურია. სუამის იმედი გვაქვს, სულ ლაპარაკობთ.
ერთ-ერთი რაც გადაგვარჩა. ალბათ არის აწყობილი.
აი უნდათ კომენტარები
და მომეშენა რა
თქოს მეპატრონეება იგრძნეს რომ მათ მედიის გამოემოქრებოდა საფრთხე მათ ბიზნეს და არა პირიქით. აი ესეთი უფრო დამჩაში დაბეჭდილება მისი კომენტარებიდან ეს აზრი გამოვიდა რომ აი ფლობელებს ოჯახს ჰქონდა ასეთი განცდა რომ შეიძლება ამას ემოქმედა სხვა ბიზნესებზე. სწორედ ამიტომ იღეს ეს გადაწყვეტილება ერთ-ერთ ვერსიად ესეც.
ხო, როდა უბრუნდეთ ისე ხელისუფლების ტელევიზიას. ეგ პრინციპში რა მოხდა რომ ხელისუფლებას თავის ტელევიზია ქონდეს? როგორც ჩვეულოთ რა მოხდა რომ
ეთვარმა თქვა თავის დროზე ერთი არხი მქონდეს, რომ რაღაცა ესე ბუნდობლად მახსოვს შევარდნაცა.
ხო, ერთი არხი.
რაღაცა ერთი არხი არ უნდა ამიტომაც.
ხო, აი მაგალითად ამ ხრივ ალბათ საინტერესო არის რა მოხდება GDS-ზე, რომ ტოკშოუები მზადდება. ცდა იყო როგორც ნახეთ და დიდი წარმატებით არ დასრულდა ეს და იმიტომ რომ როგორც ჩანს საზოგადოებას მეტი კრიტიკა უნდა მედიისგან. ელის ამას დამხარდა საბჭოთა დრო. შეიცვალა საზოგადოება ამის მეთანხმებით თუ არა. ობიექტივიც კი რომელიც სპეციფიკური ასე ვთქვათ მედია არის, იქაც პოპულარობა ობიექტივს ეძლევა, როცა კრიტიკული სხვა საქმე რა საკრიტიკებენ და როგორ აკეთებენ, მაგრამ კრიტიკა როცა ესმის საზოგადოებას ეს მოწონს.
კი, ჩვენ
ობიექტივი ესე შემთხვევაა, სადაც რთულად თუ უწოდებთ იმ რიტორიკას, რომელიც ისმის კრიტიკას, იმიტომ რომ იქ ჰომოფობიური, ქსენოფობიური განცხადებების
ნუ ეს კრიტიკაა. ან საზოგადოების გარკვეულ ნაწილს მოწონს ეს, მოწონს.
კი, საფრთხე, სამფრთხე. მაგრამ პირველს არის რომ კრიტიკა მოწონს.
ერთი რაც ჩვენ აი მედია ექსპერტები ვახსენეთ და ყველაზე მეტად რაც გვჭირდება ჩვენ სად გვჭირდება მედია ექსპერტები მაყურებელს საზოგადოებაში აუდიტორიაში გვჭირდება მედია ექსპერტები იმის ცოდნა მართლა რა არის მედიის როლი რაანაირად კეთდება საერთოდ ეს ჟურნალისტიკა რომ გაარჩიონ ამ ჭარბ ინფორმაციაში რაც რეალურად გვაქვს სახეზე რა სად იპოვონ სიმართლე სად ეს სასიცოცხლო მნიშვნელოვანი რამეა და ცოტა უფრო განათლების საკითხებსაც უკავშირდება ძალიან ფართო თემაა მაგრამ აი სადაც გვჭირდება ძალიან გრძელვადიანი მაგრამ სადაც ჩვენ მართლა გვჭირდება მედია ექსპერტები ეს არის სწორედ აუდიტორია. მე მართლა მაქვს იმედი, რომ გაზრდა იმდენი კი არის საზოგადოების, რომ ვთქვათ, ილია წერდა ხო, რომ ესე რა ქვია, ჩვენ სულაც არ მალავს ის ხომ ცხადის უზრუნველია და ამას სიყვარულით ვაკეთებოდა, აი ამას ვცდილობდა აეხსნა საზოგადოებისთვის, რა იყო მისი როლი. თუ ეს არ გვჭირდება და თუ საზოგადოება ხვდება, რომ მედიის ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია ეს არის კრიტიკა, ოღონდ ეს არის კრიტიკა იმის, რომ გამოსწორდეს მდგომარეობა და ამით შეეშალო საზოგადოებასაც და ხელისუფლებასაც, ეს რა თქმა უნდა ძალიან კარგია, თუ ესეთი დასკვნის გამოტანის საშუალება მოხდება.
აი მოახლოებული
კრიტიკა, რომელიც არ მისცემს ხელისუფლებას და არ დარჩება მისი ყურადღების მიღმა არც ერთი მცირედი დანაშაული იქნება თუ შეცდომაც კი. ერთადერთი მას გიპასუხებ ის ხელისუფლების ტელევიზიას რაც შეეხება და GDS კონკრეტულად ვთქვით უკვე რომ ხელისუფლება დღევანდელი ქართული ოცნება რომელიც არის დღეს ხელისუფლებაში იმდენად ეკლექტურია ძალიან რთულია დღეს იფიქრო მისი გავლენის ქვეშ ყოფი ტელევიზია როგორი იქნება ეს იქნება პროდასავლური პრორუსული თუ რა იდეოლოგიის მატარებელი იქნება GDS-ის შემთხვევაში ხო ამას აქ მივდივარ სწორედ რომ მე ვფიქრობ ეს იქნება ტელევიზია რომელიც გვაჩვენებს რეალურად ბიძინა ივანიშვილს რა უნდა ეშმაყურათ ძალიან და არა პირდაპირ და სწორხაზოვნად მაგრამ რაღაცა ბევრს მიუხვდებით სწორედ აი ეს ტოკშოუები რო დაიწყება ან რაღაცა სხვა ახალი გადაცემები მოგცემ საშუალებას უფრო მეტი ვიცოდეთ კიდევ ბიძინა ივანიშვილის შესახებ მაგრამ არა მთელი ხელისუფლების სახემ არ იქნება
ეს ერთადი რასაც ამახსებულს ვაკურდება ეს არის ფილმ წარმოება სერიალები წარმოება სხვა კონტენტს არ ვიცნობ ჩემ და სამწუხაროდ და აქ
საინფორმაციო ჯერჯერობით არ გაამართლა ნახოთ რა იქნება შემდგომში როგორი იქნება?
ხედავთ ეს რომ უკვე არის კრიტიკულ მდგომარეობაში, კრიტიკულ ზღვარზე, ჩემი აზრი არის ეს სუბიექტური. ფიქრობ რომ აი ხა სწორედ მაშინ, როდესაც ქართულმა ოცნებამ იცის, რომ მისი რეიტინგი არის კატასტროფულად დაცემული, სხვადასხვა კოლევების შესაძლებელია ძალიან ბევრი რამე და ეს არის ყველაფერი გამოწვეული ისევ და ისევ რაღაც არაკომპეტენტურობისგან, არაშორს მიჭრეტელი ხელისუფლება არის, რომელიც ვერ თვლის მაშინ, როდესაც რაღაცას გააკეთებს, ამას რა მოყვება და ამიტომ მუდმივად პროცესში უწევს რეაგირებას და გადაწყვეტილების შეცვლა მუდმივად. რაც მიანიშნებს იმაზე, რომ სათანადოდ არ არის ხოლმე წინასწარ გაზომილი, აწონილი და გასმიღებული
ეს ნაბიჯი, რომელიც
ძალიან ჭრელია.
რეალურად ამარჩევნებში თქმა უნდა იქნება ყველა პოლიტიკური ძალის მხრიდან, მათ შორის ხელისუფლების მხრიდან, მცდელობები, რომ თავისი გავლენა იქონიოს მედიაზე, განსაკუთრებით ტელემედიაზე, იმიტომ რომ ტელემედიის გავლენა ასებით ირჩება ამ ქვეყანაში. ძალიან უცნაური პროცესია, იმიტომ რომ თქვენ თუ გამოითხოთ მონაცემებს, რამდენი ტელეარხი გვაქვს საქართველოს, შეიძლება გაგიჯდეთ, იმიტომ რომ 150 კაცთა უკვე მათი რაოდენობა და 200-მდე არხი ერთი ქვეყნისთვის, რა ვიცი, ძალიან ბევრია. ალბათ მე მგონია, რომ ეს არხები არიან მოლოდინში, რომ ისინი მიიღებენ გარკვეულ მხარდაჭერას და დაფინანსებას პოლიტიკურ ფულს არჩევნების წინ. მე სხვა მოლოდინს ამას არ ვუკავშირებ და ცხადია, რომ ეს პროცესები დაატყობს ხელს. ძალიან რთულია, სხვათა შორის ყველაზე მეტად ეს ურტყამს პატიოსან მოთამაშეებს, როცა არის ესეთი ტიპის ხარჯები, ესეთი არაკონკურენტული გარემო და ყველაზე მეტად, როგორც წესი, ამ დროს იჭვლიტებიან ძალიან ესეთი პატიოსანი მოთამაშეები, რომლებსაც მართლა მედია არის ბიზნესი და მართლა მედიიდან აქვთ შემოსავალი და ცდილობენ კადრების შენარჩუნებას, შეცდილობენ ნორმალური კონტენტის წარმოება. და კიდევ ერთხელ რომ ამ შემთხვევაში არის მნიშვნელოვანი სწორედ მათი მხარდაჭერა, მათი მფარველობა, მათ გვერდით თქმა, იმიტომ რომ არ ვიცი, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ კარგი ჟურნალისტიკაც კეთდებოდეს ამ ქვეყანაში, იმ ჟურნალისტიკას ერთად, რომელიც ერთად კეთდება.
კი, და ნათი ამბობს, რომ განათლება არის საერთერთი მნიშვნელოვანი და ალბათ ეს უნდა დაიწყოს ჯერ კიდევ, ნუ რა ვიცი, პირველ ეტაპზე, როცა ჟურნალისტი მზადდება.
როგორც ზოგადად ეს პრობლემა არის ყველა მიმართულებით, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ჩვენ ამ საბჭოთა მემკვიდრეობიდან ჟურნალისტიკის გაგების ჯერ კიდევ ბოლომდე არ ვართ გამოსულები და ამას ალბათ კიდევ დრო დაჭირდება, იმიტომ რომ მთლიანად უნდა შეიცვალოს თაობები, მთლიანად უნდა მოვიდნენ ისეთი ადამიანები ჟურნალისტიკაში, რომელთაც მხოლოდ და მხოლოდ რაღაცა წიგნიდან აქვთ გაგონილი, როგორი იყო საბჭოთა მედია. სახელმძღვანელოები, ის ძველი სახელმძღვანელოები მთლიანად უნდა იყოს განადგურებული, ასე შემდეგ. ძალიან ხანგრძლივი პროცესია, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ამ მიმართულებით მაინც მიდის ჩვენ ნაბიჯებს წინ დგამთ და ისევ ნათია სიტყვებს გამეორებ, რომ ჩვენც ვიზრდებით, ბევრ რაღაცას ვწავლობთ, ეს იქნება მედიის კრიტიკოსი თუ თვითონ ჟურნალისტი, ყველანი საზოგადოებასთან ერთად, სამოქალაქო სექტორთან ერთად და იმეც ვიტოვებ, რომ აი ეს მოახლოებული არჩევნებიც, ერთი წელი არის დარჩენილი, ცოტა უფრო მეტი, სწორედ ჩვენ სიძლიერეზე იქნება, რამდენად მოახერხებს ხელისუფლება ჩვენეთ მანიპულირებას. ეს არის ძალიან ჩვენ თავზე დამოკიდებული ჩვენ აქტივობაზე.
კი ბატონო, უნდა დავასრულო გადაცემა და ძალიან დიდი მადლობა ნათია კუპრაშვილს, საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციის აღმასრულებელ დირექტორს, ნინია კაკაბაძეს, ჟურნალისტს. დიდი მადლობა, რომ გესტუმრეთ. წარმატებებს გისურვებთ და წარმატება უსურვოთ ქართულ მედიას. რაც შეიძლება თავისუფალი და დამოუკიდებელი იყოს.
ძალიან დიდი მადლობა.
მადლობთ, ამით სრულდება ჩვენი გადაცემა. ტატო ჯინჯიხაძეს მადლობა. ტატო ხმის რეჟისორი იყო დღევანდელი გადაცემის. მე გოგი გვახარია, მიყვარდა ეს გადაცემა და გემშვიდობებით ხვალამდე. ნახვამდის, კარგად ჩავდებოდეთ.